Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Ana Ćirica. Dobrodošli u treću emisiju ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim, koji je objedinjen kompozicijama u izvođenju naših violinista. Tako ćemo danas slušati Gordana Nikolića, izuzetnog umetnika koji je 1989. godine diplomirao sa najvišim pohvalama kao solista i pedagog na visokoj školi u Bazelu. Radio je pored ostalih i sa Lutoslavskim, te je razvio interesovanje za baroknu i savremenu muziku. Dobitnik je nekoliko međunarodnih nagrada, kao što su Tibor Varga, Nicolo Paganini ili nagrada grada Breše. Godine 1996. je postavljen za vođu kamernog orkestra Lozane, a kasnije i kamernog orkestra Evrope. Naredne godine je pozvan da bude koncertmajstor Londonskog simfonijskog orkestra, Francuskog nacionalnog orkestra, Manchesterske kamerate i Rotterdamske filharmonije, a jedno vreme je bio i umetnički vođa gudača Svetog Đorđa u Beogradu. Iz bogate biografije izdvajamo još i da je Gordan Nikolić od 2000. godine radio sa ansamblima na Kraljevskom koleđu za muziku, a od septembra 2003. je profesor na Guildhall školi za muziku i dramu u Londonu, kao i na Kraljevskom koleđu u Rotterdamu. Mi ćemo ovoga jutra slušati Gordana Nikolića u tumačenju jedne filmske teme koju ćete sigurno odmah prepoznati. Kao prvi predlog za ovo jutro u interpretaciji violiniste Gordana Nikolića slušali ste temu Johna Williamsa iz filma Schindlerova lista. Emisiju Klasiku molim Radio Beograda 2 nastavljamo pavanama i galjardama španskog renesansnog kompozitora Luisa de Milana. Ansamblom Hesperion 21 upravlja Jordi Savalj. Havane i Galjarde Luisa de Milana slušali ste kao drugi predlog za danas. Podsjećamo vas sada, poštovani slušalci, i na načine na koje možete da glasate ukoliko vam se dopada neka od kompozicija koje emitujemo. Brojevi telefona u studiju su 011-3229-653 i 011-655-3102. Pored toga, na raspolaganju su vam i broj mobilnog telefona, ali samo za poruke, 064-86-111-44, potom e-mail adresa klasikumolim@rts.rs, kao i grupa na društvenoj mreži Facebook. A pred nama je sada jedno ostvarenje estonskog autora Arva Perta iz 1977. godine, koje je u originalu napisano za klavir, ali se može čuti u raznim transkripcijama. To su varijacije za ozdravljenje Arinuške. Svira Lidija Marija Bader. Predlog broj 3 za ovo jutro, pijanistkinja Lidija Marija Bader izvela je varijacije za ozdravljenje Arinuške estonskog kompozitora Arva Perta.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Emisiju Klasiku molim na talasima Radio Beograda 2 nastavljamo muzikom lirske tragedije Armida Jean-Baptiste Lilija iz 1686. godine. Kao predlog broj 4 za ovo jutro, treću scenu drugog čina izvešće lirski tenor Howard Crook, a ansamblom Collegium Vocale upravlja Filip Herevege.
Thank you.
Treću scenu drugog čina Armide, Jean-Baptiste Lilija, koju smo slušali kao predlog broj 4 za ovo jutro, izveli su tenor Howard Crook i ansambl Collegium Vocale, kojim je upravljao Filip Herevege. A u nastavku emisije Klasiku molim Radio Beograda 2 slušat ćete prvi stav romantičarskog remek dela kamernog žanra, kvinteta sa klarinetom, opus 115 u H-molu Johannesa Brahmsa, do čijeg je nastanka komponovano svega nekoliko dela za pomenuti sastav, pri čemu su najpoznatiji kvinteti Karla Marije von Webera, Antona Rajha, Aleksandra Glazunova, ali pre svih kvintet Wolfganga Amadeusa Mozarta. Brahms je bio impresioniran sviranjem klarinetiste Richarda Milfelda, koga je imao priliku da čuje na nekoliko koncerata, te je 1891. napisao svoj kvintet kao i trio sa klarinetom i oba ostvarenja posvetio upravo čuvenom klarinetisti. Ova kompozicija koju ćemo danas slušati, odnosno prvi stav, zajedno sa Beethovenovim gudačkim kvartetom opus 74 nalazi se na prvom kompakt disku gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije, a kao gost izdanja svirao je klarinetista Ognjen Popović. Slušamo dakle prvi stav Brahmsovog kvinteta sa klarinetom kao predlog broj 5.
Thank you.
U interpretaciji gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije i klarinetiste Ognjena Popovića slušali ste prvi stav Brahmsovog kvinteta sa klarinetom opus 115 u H-molu. Naredne minute emisije Klasiku molim Radio Beograda 2 posvećujemo delu opusa italijanskog kompozitora, dirigenta i pedagoga Antonija Salierija, jedna od najznačajnijih figura u evropskoj muzičkoj prestonici s kraja 18. i početka 19. veka. Iako je bio prevashodno operski kompozitor, čija su dela uspešno izvođena i prihvatana u Beču, Rimu, Veneciji ili Parizu, Salieri je značajan deo svog opusa ispunio i duhovnim radovima. Među njima se nalaze i dva rekvijema, od kojih je samo jedan u C-molu sačuvan u celini. Uprkos činjenici da je i dalje na snazi, neki autori bi rekli tvrdoglavo dominantna asocijacija na Salierija ostvarena kroz njegov lik u pozorišnom i filmskom ostvarenju Amadeus Miloša Formana, kompozicija iz koje ćemo slušati dva stava nema gotovo ničeg zajedničkog u zvuku sa Mozartovim rekvijemom. Salierijev rekvijem u C-molu napisan je za četvoro solista, hor i orkestar, a posebno se ističe i deonica engleskog roga. Ovoga jutra slušat ćemo stavove Benediktus i Agnus Dei. Kao predlog broj 6 slušali ste stavove Benediktus i Agnus Dei iz rekvijema u C-molu Antonija Salierija, u čijem izvođenju su učestvovali sopran Arijana Cukerman, mezzo-sopran Simona Ivas, tenor Adams Dunjikovski i bariton Luis Rodriguez. Solistkinja na engleskom rogu bila je Alice Kaplow Sparks, a horom i orkestrom Gulbenkian dirigovao je Lawrence Foster.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Današnju emisiju Klasiku molim započeli smo filmskom temom, pa ćemo je na sličan način i zaokružiti. Pred nama je naime jedna kompozicija iz filma Tango Carlosa Saure, koji je 1999. godine nagrađen Oscarom za najbolji strani film. On temeljno uranja u etos tanga, te ne čudi činjenica što i njegov soundtrack pruža široku zvučnu paletu istorije ovog umetničkog žanra. Pored kompozicija Piazzolle zastupljena su i dela Šifrina, Puljezea i mnogih drugih autora. Ovoga jutra slušamo Trio de Tango, koji potpisuje Lalo Šifrin, argentinski umetnik koji je najpoznatiji po temi iz filma Nemoguća misija.
Thank you.
Bio je ovo trio de tango koji je komponovao argentinski umetnik Lalo Šifrin, a koji smo slušali kao posljednji predlog za ovo jutro. Do sutra u 8 časova, kada ćemo zaokružiti listu predloga za nedeljnu top listu klasične muzike Radio Beograda 2, pozdravljaju vas tonski realizator Milenko Mićanović i urednica i voditeljka emisije Ana Ćirica.